istifadə etmişdilər. Heydər Hüseynovun böyük maarifçilərin yaradıcılıqlarını ictimai fəlsəfi yönümdən araşdırması fəlsəfə öyrəncilər üçün geniş imkanlar yaratdı.
Heydər Hüseynov bu əsəri ilə maarifçilik və fəlsəfə mərhələlərini sistemli olaraq araşdıran və oxuculara çatdıran ilk alimimiz olmuşdur və burada bu əsərdə ilk dəfə olaraq Bəhmənyar və Mirzə Kazım bəy kimi şəxslər, filosoflar oxuculara tanıtdırılmışdı. Bundan başqa Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundov və digər bizim şəxslərin ictimai fəlsəfi fikirlərini araşdırmış və ilk dəfə olaraq onları oxuculara filosof kimi, yəni onların bu cəhətdən tanıtdırmışdı.
Bundan əlavə də ümumiyyətlə 100 cildlik bizim nəşriyyat tərəfindən fikir antologiyasının nəşri ümumiyyətlə bir növ Heydər Hüseynovun arzusu, yəni 40-cı illərdə o istəyirdi ki, yəni Sara xanım qızının qeydlərində göründüyü kimi istəyirdi ki, şərq və qərb filosoflarının əsərlərini Azərbaycan dilində görməkdə bizim nəşriyyat da bu işi, yəni bugünkü dünyada 21-ci əsrdə onun bir növ arzusunu yerinə yetirir.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bilirsiniz, onun simasında bu alimin intellekti və onun ürəyi təmizliyini fəhdət idi. Elə alim var ki, yaxşı alimdir, amma həyatda düz olmayıb. Atam əsli mənada alim idi. Zakir Bağırov bir alimimiz var, onu Sokratla müqayisə eləyirdi. Sonra da Səlahəddin Xəlilov bizim alimimiz, gözəl filosofumuz var. Çox böyük rütbəyə qaldı. Ayıb ki, indi atama bir büst qoymurlar. Mən istəyərdim ki, ona bir büst qoysunlar, sonra adını əbədiləşdirsinlər, ona ad qoysunlar. Millət onu tanımır. O tanınmalıdır. Ona görə ki, onun intiharı, hətta onun intiharı onun ruhun böyüklüyünü göstərir. O öz intiharı ilə həm öz ailəsini saxladı, həm də öz yoldaşlarını, həm də çox bizim alimlərimizi, xüsusən Məhməd Arif, Mirzə İbrahimovu, Mehdi Hüseyni, onları da tutmalıydılar, bəlkə çox adamları.
Bizim qalay.
Bu birinci kitabdır.
Xeyr, bizim nəşriyyat tərəfindən birinci kitabımız olub Gustav. Nəşriyyatın kitabları sırasından Gustav Le Bon, fransız sosial-psixolog Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası, ondan sonra Will Durant'ın fəlsəfi hekayətlər, Daniel Yergin'in nef fəlsəfəsi, sonuncu olaraq da hələlik Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi tarixindən kitabı, bundan sonrası Engelgart'ın, Gilyen'in, yenə də Gustav Le Bon'un sosial-psixologiya, digərlərin nəzərdə tutun.
Əsərin tərcüməçisi və redaktor qardaşım Əzxanlı haqqını demək istəyirəm ki, burada oxucular özləri şahid olacaq ki, o vaxtın dövrünə uyğun olaraq müəyyən iltimatlar, müəyyən şuar tipli fikirlər səslənib və əsərin sırf orijinallığını, toxunulmazlığını təmin etmək və yeni nəslin nümayəndələrinə, orta nəsil bir növ o barədə artıq xəbərdardır, ancaq yeni nəslin nümayəndələrinə o dövrün abhavasını və reallığını çatdırmaq üçün olduğu şəkildə, ilk dəfə çap olunduğu şəkildə tərcümələr edilmişdir. Sadəcə əsərə rəy verən alimin müəyyən iradları, hansı iradlar ki doğrudur, onlar saxlanılmışdır. Hansı iradlar ki yanlışdır, onlar dövrümüzə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sizə minnətdarıq.
Heydər Hüseynov və Azərbaycanın düşüncə mədəniyyətinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Danışıqlar.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işləri soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər müəllim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var, Şuşa təkcə Nizami Bəhmanovla yox, yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir, mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir, icma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necədir onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşırsa, həmin rayonların özünün icra başçıları, öz əhalisindən fərqləndirməmə şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik
İzam Məli, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyətdə olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hər halda Qarabağ icma hakimiyyətinin başçısı.
Bəli, mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasındır. Həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olur. olub.
Yo, incimək məsələsi.
Yo, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətinin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə vəzifədən imtina eləməlisən. Yani həddindən artıb böyük təzyiqlər. Elə də vaxtlar olur ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov, Vəzif Yaqubov, onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə, onun ardınca bir il Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm, amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ işləyirəm.
Zaman kimin işləmək daha çətindir?
Bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan bizim, mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur. Mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əməl, mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Pünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın pünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedib çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan nasıl olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın üzrünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqtəyə nəzər, mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərinə fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız, əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da, o
evləri hamısı. Bir şey soruşum Nizami Əlim, sizi yaz yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarda görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni, imkan daxilində. Amma ümumiyyətlə, hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirsanlıq olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloji bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbirsanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Seydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın qəsəbəsinin yanında qəbirsanlıq yeri ayırmışdır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbirsanlıqdan artıq oradakı qəbirsanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığının oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait sad alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir, amma özüm də anam orada, qaynatam, hamısı orada
dəyil. Allah'ım sana rəhmət
edin. Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər, bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, bir gedirsiniz də bax o qəbirstanlığa dediyiniz Pirşah qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz bir gün özünüz də ola bilər ki? Həyatdır da.
Bəli. Bəli. Mənim anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilən. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insan hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq. Amma mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində mənim qardaşımın bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhnarovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseyin Qulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keçavd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycan hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşım Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul eləyib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub. Mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın. 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız. Hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsipə bu. Bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atamın əmiləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Başevkilər tərəfindən güllələrinin vəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə bilirsiniz ki, Qağa Məmmə Şah Qacar Şuşada qətə yetirdiyi üçün bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib, yəni o, orada onun torpaq payılığı, xalqlar ona çatıb, yəni çox imkanlı insan olub, ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı, bütün yəni bizdə hamısı ayırıb, böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandrın, həm də bizə qəbirstanlığı saldırıb, Şahlıq qəbirstanlığı, Mirzə Hüseyin qəbirstanlığı da Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsihət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və özü üçün də orada üç gözlü günbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov Tiblisdə olanda, Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qızı Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb, bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onlar ana tərəfdən, yəni onun anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdu.
Özləri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük İngiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah sərgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmənov familiyasından gedir. Bəhmənov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, İngiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdəki qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransa'da. Yani onların saydı var, onların özünün konferansları keçir Qacarlar sülaləsinin, ama Fətəli Şah sülaləsinin səcərəsindən nəzər. Yani bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar mənim ulu babamdan əmi uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan. Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl. Mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir. Yəni böyük sülalədir.
Nizam bəy, bax dəyişmişsiniz. Bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Çünki ki bu soyadların siz daha çox tanınmısınız. Nizami Bəhmənov hamısınız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qaytarmalı.
Evladım, indi üzr istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma bəli, istəmişəm, istəyirəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar. Hələ bir prins sözü də vardı. Mürtəzə də prins. Yəni şahzadə. Yəni mən də şahzadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardı. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da olsa Bəhmən Mirzəni, amma necə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yoxdur o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyamı Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə burdan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə salamlarımı çatırım. Bütün Azərbaycanlılar, o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün, indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, mətbuat yazabilirlər, sizə çatdırabilirlər.
Səcərəsindən əmin qohumlarımız istənilən vaxtı mənə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara, Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır, Amerikanın özündə.
Məsələn, imkanlı adamlardır da, bu gedənlər sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə, sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söylürəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mən...
Yəni, benim arada olurmu sizə nəsə bir
qəhsinlər başlasınlar? Yox, yox, o iddianda da yoxdur. Ola bilər, alı eləsən, hansısa bir böyük orada milyoner var olan da hamısını. İndi eləsələr, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsin lazım olan o qədər problemlərimiz var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başla. Amma o niyyətlə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyəmirəm. Mənim haqqım da yüksəkdir.
Yox, aydınlar soruşursunuz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünü aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeylər nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir. Bakının Saray kəndindədir Zeynəb xanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz Kərişəhərdəndir. Yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir. Amma atası İslam müəllim o vaxt indi Sukutanadan təyinatı Şuşaya verilibdi. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə bir.
Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəli. Yoxsa nə idi?
Məlik Məmməd idi, Fəhradın heykəli. Simvolik olaraq heykəl vardı, bəli. O Qəsinsanın mən iş icraçısı idim, o Qəsinsada. Bu Qəsinsada onların evinə bitişik olan bir ev idi. Elə qız da yaxşı qız idi, xoşuma gəldi. Onunla ailə qurmuşam. 4 evladım var. Böyük oğlumla kızımı artık aile hayatı kururlar. 4 nevem var. Balaca kızımla bir balaca oğlum hele ki evdedir. Oğlum balaca oğlum. İni su kurtarır, əsgəriyyə gedir. Yani alemle narazıçılığım heç vaxt olmuyordu. Hiç olası da değil. Böyle...
Nizam Bey, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yani bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə belə şeydən hər dinin artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çiyinlərimə.
Nədir bax, demirəm ya həmin hadisəni konkret xırdalayın, amma ləqət nədir?
Ləqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, o dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızı işləmək, mən bunu ləqət sayıram da. Gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
Kişilər düz gedir də,
bəli.
Aydın da. Nizam mənim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz. Mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görüşürsünüz.
Yox, siz elə püxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm. Çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu mövzuyla her bir insan istəyir siyasətlə məşğul olun. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmim oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir, kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxur içinə. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab verirəm. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam Əl, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətən ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni özümlüyümdə heç bir şeydən bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Əsəmi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Ona görə deyim.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mən həyatımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısında çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Azam bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ
haram bulaq, Şuan bulağını onu
hatırlattı. Mən Şuan bulağında bizdə ora Şor bulaq deyirdilər, amma orasında yani Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öylə yeməyə də o suyla pişirdirdim, içdim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Ümumiyyətlə, bax, bir onu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvənin tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı sirə armud olsun, sirə acə böyükən olsun. Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə olsa qoyardınız.
Ömrlər sizinlə danışırsınız. Biz orada bir gedənə hələ
İçəri şəhərdə tikirlər, ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən, orada artıq bir dəfəli möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər. Gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər. Bəli, bizə qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni, bu içəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumur ki, ya tarixi bir adam qorumur ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır içəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nəyə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Ekskvator keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşısı alındı, nəhayət ki, qarşısı alındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yenə cəzasını da alsın, heç bu da qaçılmaz deyir. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin anana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizami Əli, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Bəs salam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmərov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.